100 питанняў, 100 адказаў. Вераванні, заснаваныя на заклёнах і магіі, былі характэрныя для ўсіх старажытных культур, але адносіны да іх былі розныя. Ужо ў законах Маісея яўрэям забаранялася карыстацца магіяй і варажбой. Рымскае права таксама карала за магію спаленнем на кастры. Аднак у дакументах, якія сведчаць аб жыцці першых хрысціянскіх супольнасцяў, мы не знаходзім увогуле ніякіх узгадак аб наяўнасці чарадзейства. Шырока распаўсюджанай вера ў вядзьмарак была сярод язычніцкіх германскіх народаў. Існаваў звычай спальваць абвінавачаных у варажбе жанчын, а затым з'ядаць іх целы, каб атрымаць чудадзейныя здольнасці. З гэтымі звычаямі змагаўся імператар Рымскай імперыі Карл Вялікі. У 1080 годзе папа Грыгорый VII пісаў каралю Гаральду Дацкаму, каб не пераследаваў жанчын, аб якіх ходзяць чуткі, што выклікаюць дрэннае надвор'е, навальніцы і хваробы, бо гэта варварскі і язычніцкі звычай. Так чаму адказнасць за спаленне на кастрах тысяч жанчын ускладаюць на касцёл? Паспрабуем разабрацца ў сённяшняй праграме. Інквізіцыя цікавілася вядзьмаркамі і магамі толькі ў тых выпадках, калі гаворка ішла аб еретыках, напрыклад, катарах ці валдэнсах. У 1258 годзе папа Александр IV загадаў інквізітарам не займацца справамі варажбітаў за выключэннем тых выпадкаў, калі гаворка ішла аб ерасі. Цікава, што ў справаздачах аднаго з найбольш знакамітых інквізітараў Бернарда Гуя няма ніводнай узгадкі аб працэсе над вядзьмаркай ці магам. Аднак жа на мяжы 14-15 стагоддзяў касцёл часткова саступіў перад ціскам язычніцкіх народных забабонаў. Істэрыка па прычыне вядзьмарак пачалася ў альпійскім рэгіёне, у мястэчках Шафгаузен і Люцерн на тэрыторыі сучаснай Швейцарыі. Тут людзі масава пачалі абвінавачваць у сваіх бедах і кепскім надвор'і жанчын і мужчын, якія займаліся магіяй. Паводле рымскага права такая дзейнасць каралася спаленнем на кастры, што ў выніку і пачало рабіцца. Толькі ў адным кантоне Валес свецкімі ўладамі было асуджана на спаленне каля 100 чалавек. Затым падобныя працэсы адбыліся на поўдні Германіі, поўначы Італіі. Многія тагачасныя юрысты, аналізуючы гэты феномен, пачалі казаць аб існаванні секты вядзьмарак. У гэты перыяд быў зафіксаваны толькі адзін унікальны выпадак, калі жанчын, абвінавачаных у вядзьмарстве, прызнаў еретычкамі інквізітар. Гэта адбылося ў 1384 годзе ў Мілане. Аднак сур'ёзна ў масавы псіхоз з вядзьмаркамі касцёл уцягнуў нямецкі дамініканін Генрых Крамер. Гэты персанаж кіраваў дзейнасцю інквізіцыі на поўдні Германіі, аднак сам не вылучаўся асаблівай прыстойнасцю. Былі зафіксаваны выпадкі, калі ён біўся, краў сваіх братоў, прысвойваў грошы, выплачаныя за індульгенцыю, і толькі цудам пазбягаў арышту. Свае ўчынкі ён тлумачыў тым, што яму былі патрэбны сродкі на барацьбу з еретыкамі, сярод якіх некаторыя жанчыны, што выракаліся веры. Так ён пачаў сваё паляванне. Нягледзячы на пратэсты некаторых святароў і біскупаў, ён нават здолеў запэўніць папу Інакенція VIII, які толькі пачынаў свой пантыфікат у існаванні на поўначы Германіі вядзьмарскай секты. Папа паверыў і выдаў булу, у якой дазволіў Крамеру пераследаваць махаў і вядзьмарак паводле каталіцкіх законаў, а затым перадаваць вінаватых для суда свецкім трыбуналам. Аднак паўсюль, дзе з'яўляўся Крамер, ён сустракаў супраціў мясцовых біскупаў, якія бачылі ў інквізітары жорсткага, неўраўнаважанага, прагнага да крыві чалавека. Нарэшце, не атрымаўшы належнага задавальнення і засмучаны тым, што ніхто вакол яго не бачыў небяспекі, што навісла над светам, інквізітар зачыніўся ў кляштары і пачаў пісаць сваю кнігу, якая стала вядома ва ўсім свеце як прыклад хворага, фальшывага і змочанага ў крыві літаратурнага твору. Гаворка ідзе аб молаце вядзьмарак. Гэта кніга не была апублікавана інквізіцыяй, як сцвярджае Дэн Браун у сваім кодзе да Вінчы, але самім Крамерам. У прамове да молату ён змясціў тэкст папскай булы аб дазволе на пераслед чарадзеяў. Маўляў, пантыфік благаславіў кнігу, чаго на самой справе не было. Цікава, што була папы тычылася і жанчын, і мужчын. Аднак Крамер сваю кнігу прысвяціў выключна прадстаўніцам слабой паловы чалавецтва. Твор складаўся з трох частак. У першай апавядалася аб прыродзе вядзьмарак, у другой аб метадах абароны і вызвалення ад іх чараў, а ў трэцяй аб тэарэтычных і практычных аспектах вядзення працэсу супраць іх. Напрыканцы Крамер сцвярджаў, што найбольшай ерасю з'яўляецца неверія ў існаванне вядзьмарак. Так ён далучаў да еретыкоў усіх, хто адмаўляў неабходнасць палявання. Такім чынам, у гісторыі касцёла Крамер застаўся чалавекам, які на кароткі перыяд выкарыстаў давер пантыфіка, але пакінуў вялікую брудную пляму на ўсім каталіцкім сярэднявеччы. Ідэі Крамера шырока распаўсюдзіліся сярод свецкіх уладароў тагачаснай Еўропы. Яны лічылі вядзьмарства свецкім злачынствам, нападам на грамадства, якое падлягала грамадзянскаму суду. Законы Карла V, агульныя для ўсёй Рымскай імперыі, абавязвалі асуджаных спальваць на кастры. Такім чынам, спроба Крамера пераўтварыць вядзьмарства ў ерась і даверыць яе інквізіцыі засталася няўдалай. Аднак яго кніга, якая шырока распаўсюдзілася ў Еўропе, выклікала вялікі страх сярод людзей перад тымі, хто займаўся магіяй. У выніку, паводле адзнакаў гісторыкаў, на кастрах загінула ад 30 до 50 тысяч чалавек, 80% з якіх былі жанчыны. З гэтай колькасці працэсаў толькі каля тысячы правялі прадстаўнікі інквізіцыі, сярод якіх 200 сам Крамер. Канечне, гэта вялікая колькасць, але не такая, як сцвярджаюць стваральнікі чорных легенд аб касцёле, гаворачы аб 9 мільёнах спаленых. Цікава, што найбольшая колькасць працэсаў прайшла ў Германіі, Швейцарыі і ўсходняй Францыі, рэгіёнах, якія аддаляліся ад каталіцтва ў бок пратэстантызму. У Германіі, напрыклад, сам Мартін Лютэр падтрымаў паляванне на магаў і чарадзеек. А вось у каталіцкай Ірландыі за ўсю гісторыю толькі аднойчы былі асуджаны 4 чалавека. Акрамя таго, варта падкрэсліць, што папы даверылі інквізіцыі, заданне сачыць за тым, каб не было злоўжыванняў падчас судовых працэсаў. Захаваліся шматлікія сведчанні інквізітараў аб тым, што свецкія суддзі адносіліся да абвінавачаных прадузята і імкнуліся ўсімі сродкамі давесці працэс да пакарання на кастры. З усяго вышэйсказанага бачна, што касцёл не з'яўляецца ініцыятарам палявання на вядзьмарак, у чым яго часта абвінавачваюць. Гэта злачынства перш за ўсё было звязана з неадукаванасцю, верою забабоны і жаданнем скінуць віну за свае праблемы на іншых. Касцёл, хоць і быў уцягнуты ў гэту авантуру адным са сваіх неадказных членаў, прыкладаў шмат намаганняў, каб выратаваць нявінных.
Сто пытанняў, 100 адказаў.